fjallið skjaldbreiður. Fannaskautar faldi háum fjallið allra hæða val. Hrauna veitir bárum bláum breiðan fram heiðardal. Löngu hefur logi reiður lokið steypu þessa við. Ógna skjöldur, bungu breiður, ber með sóma réttnefnið. Ríð ég háan skjaldbreið skoða, skín á tinda morgun sól. Glöðum fáar röðul róða, reiðar slóðir, dal og hól. Beint er í norður fjallið fríða, fákur eikur hófa skell. Sér á leiti lambahlíða og litlu sunnar hlöðufell. Vel á götu ber mig baldur, breikkar styrnað eldasund. Hvenær hefur heimsum aldur hraun það brunað fram grund? Engin þá ísa foldu unað hafa lífi dýr. Engin leit þá maður moldu móðu steins undir býr. Titraði jökull, æstust eldar, öskraði djúft í rótum lands. Eins og væru ofan feldar allar stjörnur himnarans. Eins og ríki mý eða mugga, margur gnisti loftið fló. Dagur huldist dimmum skugga, dunaði gjá og loga spjó. Belja rauðar blossa móður, blágrár reykur yfir sveif. Undir hverfur runni rjóður, reyni stóð í hárri kleif. Blómin eið á blöskrun þoldu, blikna hvert í sínum reyt. Höfði drepa hrygg við moldu, himna drottin einn það leit. Vötnin öll er áður fjellu undan hárri fjallaþröng, skelvast dimmri hulin hellu, hrekjast fram undirgöng. Öll þau hverfað einu lóni, elda það sem flóðist leit. Djúpi mæta, mest á fróni, myndast á í breiðri sveit. Kyrter hruns á breiðum boga, blundar land í þráðri ró. Glaðir nætur glampar loga, gistlum sá hæð og mó. Brestur þá og ist með öllu í undir hvelving hraunið sökk. Dunar langt himinn höllu, hýlur djúpið móða dökk. Svo trist með ógn og afli alþjóð minni helga bjarg. Breiður, þakin bláum skafli, bundin treður foldar varg. Grasið þróast grænt í næði, glóðir það sem runnu fyr. Stýður völlin bjarta bæði, berg og djúp, hann stendur kýr. Hver vann hér svo að með orku? Aldrei neitt svo vígi hlóð. Búin úr bála storku, bergkastali frjálsri þjóð. Drottins hönd þeim vörnum veldur, vittu barn, sú hönd sterk. Gat ei nema guð og eldur, gjört svo dýrlegt furðuverk. Hamragirðing há við austur, hrafna rís úr breiðri gjá. Varna meiri veggur tröstur, vestrið slítur bergi frá. Glögt ég skil, hví geitskór vildi, geyma svo hið dýra þing. En þá stendur góð í gildi, gjáin kend við almenning. Heiðarbúar, glöðum gesti, greiðið för eyði fjöll. Einn ég treð með hundi og hesti raun og tindir lestin öll. Mjög þarf nú að mörgu hyggja, mikið dýrðir hér. En það skal ég útiliggja, engin vættur granda mér.